pjesmu Mala koračnica Josipa Stojanovića svira se tamburaški zbor Gaje Zapešić pod vodstvom Ivana Kresnika.